Κύριε Σιμόπουλε, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε με τη μεσαία τάξη, γιατί λέει η Νέα Δημοκρατία ότι είναι το κόμμα της μεσαίας τάξης. Και επειδή η πλειονότητα των Ελλήνων ανήκουν, κύριε Σιμόπουλε, στη μεσαία τάξη, ήθελα λίγο έτσι με τιτλάκια, αν μπορείτε, να μας πείτε πώς θα τη στηρίξετε.
Η μεσαία τάξη για μας αυτοπροσδιορίζεται. Αυτοπροσδιορίζονται μάλλον ως μεσαία τάξη όλοι οι Έλληνες οι οποίοι έχουν ένα κατά καιρούς ένα σταθερό εισόδημα και μια κανονική ζωή. Θεωρούμε ότι την πενταετία που πέρασε αυτή η κανονικότητα έχει πληγεί βάναυσα και βέβαια εκείνο που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι μειώθηκε κατά πολύ το εισόδημά της. Ήταν στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης η υπερφορολόγηση και μετά ένα τμήμα από την υπερφορολόγηση να πάει σε επιδόματα. Άρα πρώτον και κύριον θα μειώσουμε τους φόρους και θα τους μειώσουμε οριζόντια. Για κάποιοι λένε θα μειώσετε τους φόρους οριζόντια. Αυτό σημαίνει ότι θα ευνοηθούν και κάποιοι εισοδηματικά καλύτεροι. Ναι, θα ευνοηθούν, αλλά οι θέσεις εργασίας δημιουργούνται από αυτούς τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν, εμείς μειώνοντας την φορολογία θα δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Ελαφρύνοντας λοιπόν τα βάρη από την αυτοαποκαλούμενη μεσαία τάξη, ουσιαστικά στηρίζουμε και τις χαμηλότερες τάξεις.
Ναι.
Επίσης, η συγκεκριμένη, αυτό που λέμε μεσαία τάξη, θέλει μια κανονικότητα στη ζωή της. Mm-hmm. Και κανονικότητα, η κανονικότητα περνάει μέσα και από τα θέματα ασφάλειας. Αυτή τη στιγμή δεν ζουν πάρα πολλοί Έλληνες κανονικά, έχοντας πρόβλημα πολύ μεγάλο αστυνόμευσης. Με συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν το άσυλο, το νόμο Παρασκευόπουλου για τις πρόωρες αποφυλακίσεις, με μεγαλύτερο εξοπλισμό στην αστυνομία, με επανασύσταση της ομάδας Δέλτα, θα προχωρήσουμε σε μέτρα τα οποία ουσιαστικά θα αυξήσουν το αίσθημα ασφάλειας. Και αυτό αφορά επίσης τη μεσαία τάξη. Το εμείς μέσα από επενδύσεις, δεν είναι τυχαίο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει ότι οι πρώτες υπογραφές που θα βάλει θα είναι για το ελληνικό παραδείγματος χάρη, όπου θα δημιουργηθούν 7.000 νέες θέσεις εργασίας. Μέσα λοιπόν από μια τέτοια διαδικασία θα σταματήσουμε την αιμορραγία επιστημόνων, νέων
επιστημόνων. Το brain drain, ναι.
Εξωτερικό. Mm-hmm. Ναι, εμείς λέμε ότι μπορούμε να το κάνουμε brain drain, mm-hmm. brain gain αυτό.
Ναι, να τους ξανακερδίσουμε, ναι.
Όλα αυτά τα οποία αναφέρω αφορούν τη μεσαία τάξη. Και όταν στηρίζεις στην Ελλάδα τη μεσαία τάξη, ουσιαστικά στηρίζεις και τα χαμηλά εισοδήματα.
Κύριε Σιμόπουλε, επιτρέψτε μου λίγο, γιατί χθες το ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε ομιλία του. Υπάρχει ενδεχόμενο, ξεκάθαρο το ερώτημα, προκειμένου, γιατί ένας από τους στόχους της Νέας Δημοκρατίας είναι η μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρο αυτό, έτσι. Υπάρχει λοιπόν ενδεχόμενο προκειμένου να συμφωνήσουν οι εταίροι μας στη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων που υπόσχεστε, να δούμε σκληρές μεταρρυθμίσεις όπως τις βιώσαμε την περίοδο των μνημονίων?
Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν μιλάμε για πωλήσεις στο δημόσιο. Δεν μιλάμε για περικοπές συντάξεων. Συνηθίζω να λέω ένα πολύ μεγάλο παράδειγμα, ένα συγκεκριμένο μικρό που αφορά τη Θεσσαλονίκη. Στο ΑΧΕΠΑ αυτή τη στιγμή, στην καινούργια πτέρυγα χειρουργείων που έγινε, mm-hmm. υπάρχουν στο υπόγειο υπερσύγχρονα μηχανήματα πλυντήρια. Και σήμερα το ΑΧΕΠΑ δίνει σε εξωτερικούς συνεργάτες 200.000 το χρόνο. Να λοιπόν, από πού μπορεί να βρεθεί από πού μπορούν να βρεθούν έσοδα. Να λοιπόν τη μεταρρύθμιση παραδείγματος είναι να μπορεί να υπάρχει το πλαίσιο αυτά εδώ τα μηχανήματα να νοικιαστούν σε ιδιώτη και να μην πληρώνει ευρώ το ΑΧΕΠΑ. Μεταρρύθμιση είναι αυτή. Μεταρρύθμιση ήταν τα σύνθετα τουριστικά καταλήματα που έφεραν σε όλη την Ελλάδα εκατοντάδες εκατομμύρια επενδύσεις και δεκάδες χιλιάδες επιπλέον τουρίστες. Δεν υπήρχε. Μεταρρύθμιση ήταν η άρση του καμποτάζ. Γιατί δεν μπορούσαν να έρθουν τα κρουαζιερόπλια στην Ελλάδα αν δεν είχαν ελληνικό προσωπικό. Αυτές είναι μεταρρυθμίσεις και δεν είναι καθόλου σκληρές. Δεν αφορούν τα εισοδήματα, αφορούν τους πολλούς. Απελευθερώνει στην οικονομία. Για τέτοιες μεταρρυθμίσεις μιλάμε, τέτοιες θα γίνουν.
Παρόλα αυτά, μία επισήμανση ακόμη του κυρίου Τσίπρα που έχει να κάνει με το πρόγραμμα που έχει ανακοινώσει η Νέα Δημοκρατία είναι, το χαρακτηρίζει γενικώς πολλά υποσχόμενο και αναρωτιέται πώς είναι δυνατόν από πού να χρηματοδοτηθεί για να υλοποιηθούν όλα αυτά που έχει διακηρύξει ο κύριος Μητσοτάκης σε διάφορους τομείς, μείωση φορολογίας κτλ.
Ο κύριος Τσίπρας μιλάει για πολλά υποσχόμενο πρόγραμμα. Ο άνθρωπος ο οποίος ανερυθρίαστα μας είπε για το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και μετά έκανε τα αντίθετα, όλα είναι κοστολογημένα. Όλα είναι κοστολογημένα από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν υποσχόμαστε τίποτε που δεν μπορούμε να κάνουμε. Όπως έκανε ο Αντώνης ο Σαμαράς όταν κατέβασε το ΦΠΑ στην εστίαση και βέβαια αυξήθηκαν τα έσοδα του κράτους, το ίδιο πιστεύουμε και έχουμε μελετήσει ότι θα γίνει με μια διαφορετική νοοτροπία όσον αφορά την οικονομία. Δεν μπορεί ο κύριος Τσίπρας να μιλάει από πού θα βρούμε τα λεφτά. Βέβαια είναι καλό αυτό, γιατί στερείται επιχειρημάτων, δεν έχει αφήγημα και ήδη ξεκίνησε την αντιπολίτευση στον επόμενο πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Καλώς τον.
Κύριε Σιμόπουλε, εσείς προέρχεστε από τον ιδιωτικό χώρο. Η Νέα Δημοκρατία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα. Ωστόσο, πολλές φορές στελέχη σας διέπονται από έναν έντονο αντικρατισμό, θα έλεγα. Το κράτος θα μπορούσε να λειτουργήσει ως παράγοντας ανάπτυξης?
Το κράτος δεν μπορεί να λειτουργήσει ως παράγον ανάπτυξης. Το κράτος θα πρέπει να υπάρχει, γιατί μέσα από το κράτος έχουμε δωρεάν κοινωνικές υπηρεσίες. Πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης για τους κοινωνικά ασθενέστερους. Αυτό αφορά την υγεία, αφορά την παιδεία, αφορά την πρόνοια, αφορά τον πολιτισμό. Υπό την έννοια αυτή, ναι, θέλουμε κράτος το οποίο να είναι παραγωγικό, ευέλικτο και να έχει ένα καλό επίπεδο υπηρεσιών για τους πολίτες. Ο ΟΑΣ, παραδείγματος χάρη, ναι, είναι η απάντηση σε όλα αυτά που είπατε. Κρατικοποίησαν τις αστικές συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης και στο τέλος οι πολίτες θα κυκλοφορούν με ρέο. Αυτό εδώ είναι ένα παράδειγμα το πώς αντιλαμβάνεται τις κρατικές υπηρεσίες, πώς αντιλαμβάνεται η σημερινή κυβέρνηση.
Το επίπεδο, ωστόσο, κύριε Σιμόπουλε, παροχής, το επίπεδο στο οποίο θα βρίσκεται η δημόσια υγεία ή η δημόσια παιδεία, που πρέπει και δημόσια να είναι, υποθέτουμε,
βεβαίως,
και δωρεάν, έτσι,
βεβαίως,
δεν είναι κάτι αδιάφορο για τη μεσαία τάξη στην οποία αναφερθήκατε νωρίτερα.
Ίσα-ίσα, η Νέα Δημοκρατία, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή εγώ ήμουν από αυτούς που συνέβαλα τα μέγιστα για να γίνει η νέα πτέρυγα χειρουργείων στο ΑΧΕΠΑ. Σήμερα, από έλλειψη προσωπικού, γιατί δεν έχουν αναισθησιολόγους και νοσηλευτές, λειτουργούν τα 4 από τα 6 χειρουργεία. Πού είναι αυτή η δωρεάν υγεία που έχουμε τώρα? Πρέπει να έχουμε πραγματικά δωρεάν υγεία, όπως είναι σε πολλά κράτη της Ευρώπης. Σήμερα έχουμε μια υγεία η οποία είναι κατ' επίφαση δωρεάν, δεν εξυπηρετεί τον πολίτη. Εμείς μιλάμε για σύγχρονες υπηρεσίες υγείας δωρεάν για τον πολίτη, πραγματικά δωρεάν, όπως και στην παιδεία χρειάζονται προσλήψεις, όπως και στην αστυνομία χρειάζονται προσλήψεις οι οποίες είναι έξω από τον κανόνα του 1:5. Φυσικά, εμείς φέτος το κοινωνικό κράτος που έκτισε ο κύριος Τσίπρας ανάγκασε 35.000 παιδιά να είναι εκτός παιδικών σταθμών. Εμείς με τη μέθοδο του βάουτσερ, του κουπονιού και με συγχρηματοδότηση ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τα 35.000 παιδιά θα βρουν την επόμενη χρονιά δωρεάν παιδικό σταθμό. Έτσι χρησιμοποιούμε το δημόσιο, όχι με τον τρόπο που τον χρησιμοποίησαν μέχρι τώρα ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνηση.
Πάντως, εγώ θα επιμείνω λίγο, κύριε Σιμόπουλε, στον ιδιωτικό τομέα, διότι μιλάει ο κύριος Μητσοτάκης για δημιουργία πολλών και καλών θέσεων εργασίας, για συμφιλίωση εργοδοσίας εργαζομένων, για κίνητρα ώστε οι επιχειρήσεις να μοιράζονται μέρος των κερδών με τους εργαζόμενους. Πολύ ωραία ακούγονται όλα αυτά, αλλά ξέρετε, είστε σε αυτό το χώρο ότι δεν είναι ένας κόσμος αγγελικά πλασμένος. Όσοι εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, αρκετοί μάλλον, βιώνουν μια άλλη πραγματικότητα. Ξεχαρβαλωμένες εργασιακές σχέσεις.
Μια πραγματικότητα, ναι, που τη βιώνουν τώρα τελευταία με την εκπεριτροπής εργασία, με τους μισθούς των 300 60 ευρώ με τις πολύ κακές θέσεις εργασίας.
Τώρα τελευταία εννοείται την τελευταία δεκαετία.
Ναι. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση, 7.000 οικογένειες θα είχαν καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας στο ελληνικό.
Εγώ θέλω να ρωτήσω πώς θα αλλάξει αυτό. Πώς θα αλλάξει αυτό το σκηνικό.
Πώς θα αλλάξει. Υπογραφές θέλει. Και ανθρώπους που να πιστεύουν στην ιδιωτική πρωτοβουλία να μην είναι ιδεολειπτικοί. Και να μην έχουμε, όταν ανακαλύπτουν οι Ταλιμπάν του περιβάλλοντος δάσος μέσα στο ελληνικό, ή κάνουν οι Ταλιμπάν του περιβάλλοντος πάλι όλο τον Πειραιά αρχαιολογικό χώρο, πώς θα μιλήσουμε για ανάπτυξη. Το πρόβλημα είναι και ιδεολογικό, εκτός από θέμα ικανότητας. Λοιπόν, μια μη ιδεολειπτική κυβέρνηση που σέβεται τον ιδιωτικό τομέα, που βάζει τις υπογραφές εκεί που πρέπει, που σέβεται και το περιβάλλον, νομίζω ότι θα δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Εμείς λέμε ότι θα δημιουργήσουμε μέχρι το τέλος της τετραετίας άλλες 350.000 καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας.
Αυτούς τους εργοδότες που καταθέτουν τα δώρα και πηγαίνουν στη συνέχεια και τα παίρνουν πίσω από τον εργαζόμενο, πώς θα τους αντιμετωπίσετε?
Ωραία, ωραία. Επειδή αυτό το περίμενα. Ξέρετε ότι υπάρχουν αρκετοί δημόσιοι υπάλληλοι που κοροϊδεύουν τον κόσμο και τον εαυτό τους.
Ναι, για πείτε.
Επικεντρώνουμε ποτέ όταν μιλάμε για τη δημοσιοϋπαλληλία σε αυτούς? Γιατί όταν μιλάμε για τον ιδιωτικό τομέα επικεντρώνουμε στον κακό επιχειρηματία? Υπάρχουν και άλλο 90-95% επιχειρηματιών που είναι άριστοι επιχειρηματίες.
Το δημόσιο έχει κρυθεί όσο κανένας άλλος.
Δεν λέω για σας.
Ναι, ναι, αλλά καταλαβαίνω.
Από δόλο όσοι είναι απέναντι στον ιδιωτικό τομέα επικεντρώνονται στα αρνητικά. Εγώ δεν επικεντρώνομαι στα αρνητικά ως άνθρωπος του ιδιωτικού τομέα της δημοσιοϋπαλληλίας. Ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν τεράστιο αγώνα και έχουν ικανότητες μες στο δημόσιο.
Το ιδανικό είναι μια ειρηνική συνύπαρξη του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα. Κανένας να μην στέκεται απέναντι.
Κανένας να μην στέκεται απέναντι σε κανέναν.
Ποιος είπε όχι, ποιος είπε όχι. Αλληλένδετος είναι ο ιδιωτικός με το δημόσιο τομέα. Αλλά ο καθένας έχει το ρόλο του. Και οι συμπράξεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα μπορεί να φέρουν καλύτερες υπηρεσίες δωρεάν στον πολίτη. Αυτό λέμε. Εδώ υπάρχουν, ξέρετε ότι πολλά παιδιά μένουν εκτός φοιτητικών εστιών. Εμείς λοιπόν έχουμε ως πρόγραμμα στη Νέα Δημοκρατία να προχωρήσουμε σε συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και να γίνουν και άλλες φοιτητικές εστίες. Θα συνεχίσει βέβαια η δωρεάν παραμονή των φοιτητών στις φοιτητικές εστίες, αλλά έτσι θα γίνουν γρήγορα και δεν θα υπάρχουν οι εστίες διαφθοράς που έχουμε ζήσει όταν τις φοιτητικές εστίες ή τις εργατικές κατοικίες τις έκανε το δημόσιο. Εκείνο που ενδιαφέρει τον πολίτη είναι να είναι δωρεάν, όχι το ποιος θα το κάνει. Αυτή είναι και η διαφορά με τους κρατιστές της κυβέρνησης.
Μάλιστα. Τώρα, ένα τελευταίο ερώτημα θα μου επιτρέψετε, κύριε Σιμόπουλε. Έτσι το είχα
για τα πάντα.
Ήθελα να σας το ρωτήσω, δεν μας δόθηκε η ευκαιρία το προηγούμενο διάστημα. Θεωρείτε λάθος την επαναλειτουργία της ΕΡΤ?
Κοιτάξτε, έχω να έρθω να μιλήσω στην ΕΡΤ εδώ και 3-4 χρόνια. Γιατί όταν είχα έρθει ακόμη και στο μακιγιάζ δέχτηκα bullying. Γιατί ανήκα στην κυβέρνηση Σαμαρά. Σας τα λέω.
Ναι, σας ακούμε με σεβασμό.
Πώς με πήρατε τηλέφωνο? Ίσως βλέπετε ότι αλλάζει η κατάσταση.
Λοιπόν,
δεν ξέρω. Κοιτάξτε, η ΕΡΤ πρέπει να υπάρχει όπως υπάρχουν δημόσια κανάλια σε όλη την Ευρώπη. Μία ΕΡΤ όμως, της οποίας το κόστος δεν θα είναι υπερβολικό. Μία ΕΡΤ 3, η οποία δεν λέω να είναι ανταγωνιστική των ιδιωτικών καναλιών, γιατί έχει έναν ευρύτερο ρόλο να παίξει, αλλά δεν μπορεί να είναι όμηρος των συντεχνιών και των κομματικών παρεμβάσεων. Ναι, έχει ρόλο η ΕΡΤ. Πρέπει να υπάρχει η ΕΡΤ.
Μάλιστα. Νομίζω απαντήσατε. Έχει ρόλο, πρέπει να υπάρχει.
Δεν σας καλέσαμε πάντως, κύριε Σιμόπουλε, επειδή είδαμε να αλλάζει η κατάσταση.
Πιστέψτε μας γι' αυτό.
Αυτό τώρα προέρχεται από το bullying που δέχτηκα ακόμη και στο μακιγιάζ. Και την πληρώσατε εσείς. Δεν πειράζει, ζητώ συγγνώμη.
Σας ευχαριστούμε για αυτή τη συνομιλία. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
Καλή επιτυχία.
Και θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναλέμε.
Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Σιμόπουλε.